Primele șase capitole ce au conținut din cartea Zaharia, cele opt profeții, da? Și având în vedere structura cărții 8-4-2, urmează patru mesaje. Cele patru mesaje le găsim în capitolele 7 și 8. Data trecută ne-am uitat la capitolul 7, primele două mesaje. Ce a detens sau care este elementul care declanșează aceste mesaje? Ce determină? Cum? Da, o întrebare. O întrebare este cea care generează aceste mesaje. O întrebare cu privire la post, da? Mi se spune că au venit unii din Betel să întrebe dacă să mai postească. Și evreii aveau patru posturi. O să mai vorbim despre ele, ne le reamintim pe parcursul studiului de astăzi. Dar întrebarea era, unul dintre posturi era cel legat de distrugerea templului. Și în condițiile în care templul era în procesul reconstrucției, întrebarea lor era, păi mai trebuie atunci să postim pentru distrugerea templului în moment ce noi reconstruim templul. Și întrebarea lor generează aceste patru mesaje care doar parțial dau răspuns direct, da? Avem de la, în capitolul 7, de la 4 la 7, am avut o mustrare a Domnului și mustrarea a fost cu privire la ce? La? Mustrare despre ce a vorbit? Și despre ce i-a avertizat? Ce pericol? Așa, pericolul de a face ritualuri, de a ține inclusiv posturi sau diferite activități spirituale, dar cu o motivație greșită. Și de ce era motivația lor greșită? De ce era motivația lor? Cum? Își plângeau de milă, am spus data trecută, și sigur, posturile respective, în loc să fie ocazii în care cu adevărat să se roage lui Dumnezeu și să se pocăiască, erau de fapt mai mult ocazii de autocompătimire cu privire la situația cu adevărat dezastruoasă în care ajunseseră datorită neascultării și păcatului lor. Deci avem mustrarea Domnului, apoi am văzut de la 8 la 14 îndemn la pocăință. Astăzi mergem mai departe la celelalte două mesaje și spuneam că există o frază care delimitează fiecare dintre aceste mesaje. Dacă vă uitați în 8 cu 1, zice, cuvântul Domnului a vorbit, da? Și apoi dacă ne uităm la versetul 5, la 8 cu 18, da? Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit, da? Fiecare dintre aceste expresii, cuvântul Domnului sau cuvântul Domnului oștirilor a vorbit, marchează unul dintre mesaje, da? Și în 7 cu 8, de fapt și în 7 cu 4, zice, atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit. În 7 cu 8, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia. Deci avem această delimitare a celor patru mesaje prin expresia aceasta. În plus, în acest capitol și în aceste două mesaje, avem alte 10 mesaje mai mici, da? Sunt delimitate prin așa vorbește Domnul oștirilor. Da? Fiecare așa vorbește Domnul oștirilor delimitează un mesaj mai scurt. Primul mesaj, de fapt al treilea mesaj, da, primul din capitolul 8, conține 7 astfel de mesaje mai mici, iar al doilea 3. Având structura asta în minte, haideți să mergem și să vedem mai îndeaproape care sunt mesajele. Primul este restaurare, am pus la punctul de 8, de la 1 la 17, deoarece fiecare dintre aceste mesaje vorbesc despre restaurare, iar restaurarea pe care poporul a experimentat-o în vremea lui Zaharia, puteți spune că este ca o arvună pentru restaurarea deplină pe care o vor experimenta în vremea împărăției mileniale. 8:1. Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel. Dacă ne uităm la celelalte, cuvântul Domnului oștirilor a vorbit, există o singură, o mică diferență. Aici, în acest al treilea mesaj, nu spune că mi-a vorbit sau a vorbit lui Zaharia. Spune doar a vorbit, da? E posibil ca această diferență să fie dată de faptul că mesajele care formează această secțiune nu erau neapărat ceva nou. Erau lucruri pe care Zaharia le mai spusese, le primise de la Domnul și le mai spusese și cu alte ocazii le transmisese poporului. Și care sunt aceste 7 mesaje? Haideți să vedem. Versetul 2, cineva să-l citească. Și avem, așa vorbește Domnul oștirilor, da? Primul mesaj din cele 10. Cineva să-l citească. Vorbește despre gelozie, gelozia lui Dumnezeu. Dar are cineva, Cornilescu vechi, să citească? Ok, deci avem traduceri care folosesc termenul gelos și traduceri care folosesc termenul râvnă. Acum, gelos sau râvnă? Și e foarte interesant lucrul acesta, că ambele cuvinte și gelos, de fapt cuvântul gelos și râvnă, au aceeași origine și aceeași rădăcină, și anume cuvântul zel, care este de fapt râvnă. Deci, și dacă ne uităm și la structura cuvântului, da, gelos în limba română, dacă ne uităm în engleză, e jealous, da, au rădăcina latină a cuvântului zelus. Da? Zelus. Zelus are legătură cu gelozia și cu râvna. În greacă este zelon. În Septuaginta, traducerea Bibliei în greacă folosește cuvântul zelon. Așadar, am putea spune că râvnă e chiar mai apropiat, da? Râvnă, zel, este mai apropiat de cuvântul folosit în original, dar ambele au aceeași rădăcină și putem să înțelegem acest lucru, că râvna, da, sau zelul și gelozia au lucruri în comun. Și când privim la Dumnezeu, vorbim despre gelozia lui sau râvna lui în ce privință? În ce privință este gelos Dumnezeu cu privire la poporul său. Este sau are râvnă cu privire la poporul său. Hai să vedem, că am mai spus lucrurile astea, da? Deci, cu privire la ce este? Deci, sau ce este gelos? Ce înseamnă gelozia lui Dumnezeu cu privire la poporul său? Pe rând, pe rând. Haideți să vedem, da? Da? Zimistor. Ăsta este un aspect, da, al geloziei lui Dumnezeu, faptul că dorea dedicarea și închinarea lor exclusivă, da? Ei să nu se închine și altor dumnezei, da? Ăsta este un aspect al geloziei lui Dumnezeu. Dar nu numai acesta este aspectul geloziei și râvnei lui Dumnezeu. Așa. Exact, lucrul acesta, dar asta era responsabilitatea lor, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Exact, asta are de a face cu închinarea lor și cu dedicarea lor față de Dumnezeu, dar alte aspecte legate de relația dintre Dumnezeu și ei. Exact, asta e același lucru spus de dinainte, dar altceva, râvna lui Dumnezeu pentru ei, însemna și dedicarea lui Dumnezeu de a le proteja lor interesele, da? De a-i proteja pe ei ca și popor sfânt, ca și popor care trebuia să fie și să rămână separat de celelalte popoare, da? Deci este râvna lui Dumnezeu în a le proteja lor interesele. Dar am văzut și râvna lui Dumnezeu în disciplinarea lor, da? Și asta a fost prezentă și au experimentat-o, acum se aflau la sfârșitul acelei perioade, da? Deci toate aceste lucruri descriu, da, Zinistor. Da, erau cu inima împărțită, exact cum a spus și sora Ela. Râvnă plină de mânie, spune Dumnezeu pentru ei. Și această râvnă, da, acest zel, această gelozie care s-a manifestat și în disciplinarea lor și în judecarea lor, urma să se manifeste și în restaurarea lor. Da? Cu aceeași râvnă dorea Dumnezeu ca să îi aducă înapoi în relația de legământ pe care dorise și ei se angajaseră să o aibă. Versetul 3. În vremea lui Zaharia, cu siguranță, după întoarcerea lor din robie, idolatria nu a mai fost așa de mare și s-au cam vindecat de o astfel de idolatrie pe care o avuseseră părinților. Dar cu toate astea, existau păcate și au, în toată istoria lor au existat nelegiuire și păcate în cetate care nu a prea putut să fie numită cu adevărat cetate sfântă și munte sfânt. Când a devenit Ierusalimul cu adevărat cetate sfântă și muntele templului munte sfânt? Când a venit Domnul Iisus Hristos, da? Când Domnul Iisus Hristos a pășit acolo, El este Cel care a dat caracterul sfânt al Ierusalimului și al cetății. El este Cel care care a intrat și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, da? Și a spus, ați făcut din locul acesta și din casa tatălui meu o peșteră de tâlhar. Da? Domnul Iisus Hristos a conferit acelui loc și acelui munte această calitate de munte sfânt și el va fi cu adevărat sfânt la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Versetele 4 și 5. Spune, vremea aceea sau vremea restaurării, prin ce va fi caracterizată? Prin ce va fi caracterizată? Versetul 4. Oameni bătrâni, dar trăind cum? În siguranță, la porți, într-o atmosferă de pace, de liniște, da? De securitate. Apoi zice oamenii în vârstă. Cealaltă, versetul 5, nu numai oamenii în vârstă, zice băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Nu știu dacă vă amintiți când am studiat cartea Plângerile, când de curând am terminat-o în capitolul 2, da? Vorbește acolo despre situația bătrânilor și a copiilor, nu? Și cum mureau pe ulițe și ulițele erau pustii și bătrânii n-aveau ce să mănânce și copiii mureau de foame, da? Și spune, lucrul acesta se va schimba. Dar este interesant și putem să luăm din versetele acestea o aplicație practică, și anume, cum, dacă e să măsurăm sănătatea unei societăți, la ce trebuie să ne uităm? Sau la ce putem să ne uităm? La cum sunt tratați? Cine? Cei mai vulnerabili și cei mai defavorizați, respectiv copiii și bătrânii. Dacă vrei să vezi sănătatea unei societăți, te uiți la cum sunt tratați copiii și bătrânii. Și dacă ne gândim la asta, cum este societatea noastră? Foarte, foarte bolnavă. Vedem în ultimele luni, am văzut extrema problemei bătrânilor, nu? Și cu azilele groazei, da? Dar un alt aspect pe care presa nu îl prea discută și despre care nu se vorbește foarte mult este cum sunt tratați copiii. Începând de la milioanele de copii care sunt omorâți, nu? De asta nu vorbește nimeni. Este dreptul și libertate în ziua de astăzi, da? Milioanele care sunt omorâți. Apoi nu se vorbește foarte mult de traficul de persoane, de traficul de copii, de folosirea lor, de abuzarea lor, chiar și prin muncă și prin alte. De asta nu se prea vorbește, dar societatea de astăzi este una foarte, foarte bolnavă și ne putem uita direct la aceste două lucruri. Cum sunt tratați copiii și bătrânii, cei care sunt. Și vedem că atunci când Mesia va împărăți pe tronul lui David, da, și bătrânii și copiii vor trăi așa cum trebuie să trăiască. Și sigur, acum vorbim de pace, prosperitate, securitate, nu putem spune că lucrul ăsta e încă valabil nici chiar în Ierusalimul de astăzi sau în Israelul de astăzi, pentru că n-au acea pace și n-au acea securitate despre care vorbește aici Scriptura și pe care numai Mesia o poate aduce. Versetul 6. Un alt mesaj. Da? Versetul 6. Cine începe? Va fi de mirat, da, și da, de mirat, adică greu de crezut, asta este, nu, sensul. Sigur, pentru ei care veneau după o perioadă groaznică și de robie și așa, cum era lucrul ăsta? Greu de crezut. Dar greu de crezut le-a fost și înaintașilor lor, părinților lor, atunci când Dumnezeu prin prorocii avertiza că o să vină judecata lui Dumnezeu. Când le era bine, le-a fost greu de crezut că va veni răul, că va veni disciplinarea și judecata. Acum, după ce a venit disciplinarea și judecata, pentru ei era greu de crezut și că va veni și vremurile bune în care Dumnezeu îi va restaura, da? Dar ceea ce e greu de crezut pentru om, ce zice, e greu de crezut și pentru, adică e greu de realizat pentru Dumnezeu. Până la urmă, ce denotă această idee de greu de crezut? Îndoială, da? Lipsă de credință, lipsă de credință. Și dacă ne uităm, chiar și creștinismul de astăzi este plin de astfel de manifestări ale acestei necredințe. Dacă stai să te gândești că de la Geneza, da, sunt milioane de creștini în ziua de astăzi care pun sub semnul îndoielii cuvântul lui Dumnezeu de acolo. Și preferă să introducă ce? Evoluționismul în istoria creației. Pentru că pentru ei, pentru că știința spune și e greu de crezut că Dumnezeu a creat lumea așa cum spune că a creat-o în Geneza. Și desfințează Geneza și pun sub semnul întrebării Geneza, da? Și apoi mergem la Apocalipsa, nu? Și acolo sunt lucruri greu de crezut pentru unii creștini. Da? Și de aceea avem amilenism, aceea avem interpretări alegorice cuvântului lui Dumnezeu, pentru că este greu de crezut. Dom'le, e greu de crezut că Hristos va reveni pe pământ și că își va instaura împărăția și că împărăția va ține 1000 de ani, pentru că așa spune Dumnezeu. Dar ce-i greu de crezut și ce-i demirat la om, da? Este oare, spune versetul 8, este demirat și la Dumnezeu? 6, versetul 6. Va fi demirat oare și în ochii mei? Zice Domnul. Așadar, cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuie? Să credem. Nu? Până la urmă, toată istoria asta, ce înseamnă credința? Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Da? Și când ai de ales între cuvântul omului și cuvântul lui Dumnezeu, să alegi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelegi neapărat totul, dar să crezi că este cuvântul lui Dumnezeu. Greu de crezut, de mirat. Așa era pentru ei. Și din păcate pentru mulți creștini astăzi, mare parte din cuvântul lui Dumnezeu nu este decât o mare mirare. Și e greu de crezut. Dar știți, când desfințezi așa bucăți din cuvântul lui Dumnezeu, de fapt desfințezi totul. Nu poți să spui, da, eu cred în Noul Testament, dar cu Geneza, de fapt, cred pe oamenii de știință mai mult decât... Că sunt oameni de știință care care cred și ei în geneza și au o dezvoltă o cosmologie și o care este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt alții care spun că acolo trebuie lucrurile interpretate alegoric mai mult. Da. Și la fel cu Apocalipsa. Bun. 7 și 8. Un alt mesaj. Domnul oștirilor ce va face? Va izbăvi, va aduce victoria. Cum? Va salva. Va salva poporul său din mâna dușmanilor, nu? Cei care, de unde veneau? De la nord, da? Și de la sud, da? Și de la sfințitul soarelui, zice, și de la răsărit. Deci dușmanii lui vor fi înviși și va fi izbăvit, îi va aduce înapoi și această expresie vă amintește, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. De ce vă amintește? Cum? Da, de este limbajul legământului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a încheiat legământul cu ei, exact așa v-a spus, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Da? Deci Dumnezeu este cel care îi va readuce și îi va izbăvi și îi va aduce în legământ cu sine. Bun, versetul 9. Un alt mesaj. Așa vorbește Domnul oștirilor. Întăriți-vă mâinile cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Care este unul din scopurile acestor mesaje? Încurajați să ce? Să rezidească templul. Încurajare pentru rezidirea templului. Zice, întăriți-vă mâinile, da, cei ce auziți ceea ce vă spun prorocii, da, cine erau? Zaharia, Hagai, erau cei mai, dar cu siguranță mai erau și alții care transmiteau mesajul Domnului. Și zice, au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Ei au început să zidească templul în 536, da? Până în 520, între 536 și 520, 16 ani, noi acum suntem în 518, da? Când au loc aceste mesaje, da? Dar între 536 și 520 și mai ales 530 și 520 s-a făcut mai nimic, adică nu s-a făcut nimic pentru reconstruirea templului, da? În special între 530 și 520. În 520 s-au reapucat serios de zidire, da? Și acum suntem în 518 și știm că în 516 vor finaliza, da? Dar observați, ăsta este unul din motive, scopurile mesajului. Întăriți-vă mâinile, da? Și în verset, este primul loc în care apare, o să mai apară. Haideți să vedem, versetul 10. Înainte de aceste zile, care aceste zile? Care sunt aceste zile? Vorbește, înainte vorbea despre când au început, au pus temelia casei Domnului. Cel mai probabil se referă aceste zile la înainte de, mai ales înainte de 520. Da, ei au pus, cum spuneam, în 536 temelia, dar până în 520 n-au făcut mai nimic, da? Și spune prin ce era caracterizată perioada aia. Da, știm din alte că erau preocupați de ce? De propriul lor interes și propriile lor case, și, dar în același timp, ca și națiune și ca societate, prin ce era caracterizată? Prin ce? Versetul 10. Înainte de aceste zile, ce spune? Nu era răsplată, adică, în termenii de azi, era șomaj. Șomaj. Oameni care nu aveau ce să lucreze și nu aveau pe ce să primească o răsplată a muncii lor. Dar zice, nici măcar animalele nu aveau de lucru ca să își justifice propria întreținere, nu? Orice, când ai un animal, nu, teoretic îl ții acolo ca să-ți aducă un venit, nu? Când ai o vacă, o ții, că din laptele ei vinzi lapte și își câștigă existența într-un fel, da? Și zice, apoi ce mai era în societate? Antagonism, da? Un antagonism, o lipsă de înțelegere între oameni, nu? Și cine era responsabil în cele din urmă pentru toată această situație și acest antagonism și șomaș și cine? Dumnezeu. Era disciplinarea lui Dumnezeu, da? Și observăm lucrul ăsta că orice societate în care oamenii sunt egoiști și preocupați numai de propriul lor interes și fără niciun fel de preocupare pentru lucrurile spirituale și când îl exclu pe Dumnezeu, prin ce se caracterizează acele societăți? Exact prin aceste, prin șomaj, prin conflicte între oameni, prin lipsă de înțelegere și așa mai departe, da? Exact. Și vedem cum vedem interesele, când ne uităm la politicieni și la ceea ce spun și la legile pe care le dau, da? Vedem cum dau legi care sunt pe baza interesului lor electoral, nu pe baza interesului țării, da? Și lucrul ăsta creează antagonism. Bun, 11 și 12. Acestea erau și promisiuni pentru care erau existente atunci când au făcut legământul cu Dumnezeu. Făceau parte din binecuvântările lui Dumnezeu pentru ascultarea lor de legământul cu Dumnezeu. Dar vedem contrastul între atunci, înainte, când erau egoiști și nu făceau ceea ce Dumnezeu le făcuseră, nu construiau casa Domnului, nu erau preocupați de închinarea înaintea lui Dumnezeu, și acum, zice Domnul, acum, spre deosebire de înainte, da, va veni binecuvântarea mea. Și binecuvântarea se va vedea în rodul pământului, în roa, în roade și așa mai departe. Versetul 13. Continua această idee. Versetul 13. Cineva să-l citească. Dacă citim Ieremia 24 cu 9, Ieremia 24 cu 9. Ieremia 24. Asta a fost înainte, da? Când au fost de blestem, da? În perioada judecărilor și a disciplinărilor, spune, au fost de batjocură și de blestem, da? Și aici zice, ați fost un blestem, zice, acum vă voi face o binecuvântare, da? Ați experimentat blestemul datorită păcatului și neascultării, acum veți fi binecuvântare. Și apare iarăși o expresie aici, care? Nu vă temeți și întăriți-vă mâinile. Putem spune că între versetul 9 și acest verset avem această expresie, întăriți-vă mâinile. Din nou, care este mesajul și care era dorința lui Dumnezeu? Să nu se teamă și să lucreze, să continue să lucreze. Da? Deci ei lucrau, deja suntem în 518, deja de 2 ani lucrau, le spune continuați, întăriți-vă, fiți tari, mergeți înainte cu ceea ce ați fost chemați să faceți. Și mai aveau practic 2 ani de lucru, în următorii 2 ani urmau să finalizeze lucrarea, dar mesajul era întăriți-vă mâine. Este un mesaj și pentru noi de astăzi care spunem că îl slujim pe Domnul și vrem să-l slujim, nu? Este mesajul întăriți-vă și faceți lucrarea Domnului, faceți lucrarea pe care ați fost chemați să o faceți. Fiți o mărturie, întăriți-vă, nu vă temeți, da? Câtă vreme suntem în voia lui Dumnezeu și facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem, va exista binecuvântarea lui Dumnezeu. Versetele 14 și 15. Ce spune Dumnezeu? Am fost plin de zel, dacă să folosim cuvântul de la început, da? Am fost plin de zel în a vă disciplina, în a vă judeca, zice, datorită păcatului părinților voștri. Și zice, acum același zel, aceeași determinare va merge în ce direcție? În direcția binecuvântării, da? Și spune, de aceea nu vă temeți, da? De aceea nu vă temeți. Dar avem și versetele 16 și 17. Până aici, zice, este ceea ce Dumnezeu este hotărât să facă. Avem determinarea lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Dar avem și versetele 16 și 17 care arată și o responsabilitate a lor, a poporului. Da? Și în lumina acestei promisiuni, care era responsabilitatea lor? 16 și 17. Deci, Dumnezeu urma să-și facă partea lui cu determinare, dar aveau și ei o responsabilitate pentru a experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Și care era responsabilitatea? Din nou, acele principii etice, da? Ale care putem spune că ar trebui să stea la viața oricărui, la baza vieții oricărui credincios, oricăruia care spune că crede în Dumnezeu. Și care era? Zice, iată ce trebuie să faceți voi. Eu asta voi face, zice Dumnezeu, dar iată ce trebuie să faceți voi. Și ce trebuiau să facă ei? Care sunt lucrurile? Să spună adevărul. Deci să nu vorbească între ei cu minciuni, cu falsuri, cu lucruri ascunse. Dar să spună adevărul, altceva. Următorul lucru. Să judece, da? Să facă dreptate, da? Și dreptatea asta protejează pe cine? Mai ales pe cei care sunt lipsiți de protecție, nu? Apropo, și de văduve, și de copii, și așa mai departe. Să facă dreptate potrivit adevărului. Altceva. Deci, dacă primele două erau lucruri evidente, exterioare, Dumnezeu merge mai mult. Merge la sursa acțiunilor, nu? Inima, gândul, nu? În mintea noastră, în gândul nostru pornesc, de acolo pornesc acțiunile și deciziile și zice, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui. Nu este un standard așa, nu e un standard înalt al eticii credinciosului, nu putem spune. Și să nu iubiți jurământul strâmb. Exact lucrurile astea le-am mai spus și în al doilea mesaj, acolo unde le vorbește despre pocăință, nu? Astea sunt lucruri esențiale și spuneam că nu poți spune că crezi în Dumnezeu și să nu ai etică care, de fapt, vorbește despre Dumnezeu, nu? Sunt lucruri care ar trebui să stea la baza eticii noastre creștine, aceste lucruri. Am ajuns la versetul 18 și la ultimul mesaj despre bucuria împărăției. Dar nu avem timp să mai parcurgem și acestul, îl lăsăm pentru data viitoare. Ce ne rămâne din acest mesaj? Despre ce vorbește el? Despre restaurare. Și vorbește despre restaurarea lor și restaurarea templului în vremea lui Zaharia, dar vorbește și despre, cum am spus, restaurarea finală, când cu adevărat ei vor deveni o binecuvântare pentru întreaga lume. Și ultimul mesaj descrie mai în amănunt cum va fi atunci. Dar ne vorbește și nouă despre importanța eticii, nu? În viața noastră. Și despre faptul că, da, Dumnezeu promite binecuvântare și este determinat în a apăra interesele copiilor săi, numai că fiecare copil al său are o responsabilitate de a trăi cum? Potrivit cu natura tatălui său. Da? Potrivit cu natura tatălui său. Și asta presupune vorbirea adevărată, dreptate, gândire curată, da? Și până la urmă, a nu minți. De ce era să înceteze să mintă sub jurământ? Pentru că pe cine jurau? Pe Dumnezeu. Și orice minciună sau orice încălcare a jurământului respectiv sau ce minciună de fapt ce era? Luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Bun, haideți să mulțumim Domnului și să ne rugăm ca El să ne cerceteze și viețile noastre și să ne curățească.